Схема prikazuje heptine supstituisane metil grupama. Položaj metil grupe, kao i bilo kog drugog supstituenta, određuje se isključivo u odnosu na položaj trostruke veze. Ovo stoga što je redosled prioriteta alkan, odnosno alkil, manji od alkena, manji od alkina. Naprimer, u strukturi D osnovni niz je heptan, a numeracija počinje od kraja koji je bliži trostrukoj vezi. Dakle, 3 heptin, a ne 4 heptin. Sada je položaj substituenata, a to su 3 metil grupe, automatski definisan i glasi 2, 5, 5, 3 metil. Time je označeno da postoje 3 metil grupe i to jedna u položaju 2 i dve u položaju 5. Isto važi i za ostale primere.